Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. Армысыздар ардактуу радио тыңдоочулар. Азаттык радиосунун кабарлары менен таныштыруубузду баштайык. Бүгүнкү модератор мен Үклей Бестей. Алда камтылатын такырыптарды айта кетейин. Казакстандын саясий жүйөсүндө пайда болгон инсульт диагнозуна катышты Казакстан президентинин иш башкаруучусу Сарбай Калмырзаев өзүнүн удан аман экендигин мәлімдесе, инсульт алды деген экс-министр Жаксылык Досқалиев тергеу абактысына камалды. Кыргызстандагы парламент сайлоо дүйнөнү таңырғатканы менен көрші Казакстан бийлигинен бирде-бир лебиз ала алмады. Казахстандық журналистер өздеріне қысым күшейгенін айтып дабыл қақты. Соңғы жаңалықтарда Германия канцлері Ангела Меркель елде көп салалы мәдени қоғам құру әрекеттері сәтсіз аяқталды деді. Иранда 2 жылдай қамауда отырған ақш азаматы кәсіпкер Реза Таквахави босатылды. Венесуэла Беларусь еліне 30 миллион тонна мұнай беретін болды. Және тағы басқа соңғы жаңалықтарымызды тыңдайтын боласыздар. Соңғы жаңалықтармен толығырақ таныстырайық. Германия канцлері Ангела Меркель елде көп салалы мәдени қоғам құру әрекеттері сәтсіз аяқталды деді. Ол бұл пікірін Потсдамда өзінің Христиан Демократиялық партиясының ұйымдастыруымен өткен жасар белсенділерінің жиынында айтты. Меркельдің пікірінше, Германияда ондаған жылдар түрлі мәдениеті бар ұлттардың бір-бірімен қатарласып өмір сүруіне жол ашылғанымен, көп салалы қоғам құру шаралары еш нәтиже бермеді. Германия канцлері сондай-ақ иммигранттар неміс қоғамына сіңіп кетуге көбірек күш салуы керек, әсіресе тілді үйренулер тиіс деп атап өтті. Оның бұл мәлімдемесі Германия қоғамына сіңбей жатқан иммигранттарға қатысты қатаң шаралар қабылдау керек деген өз партиясының қысымынан кейін айтылып отыр. Осыған дейін де елдегі бірқатар ықпалды саясаткерлердің Германияға мигранттардың ағылуына қатысты елде проблемалар болуы мүмкін деген ескертулер айтылған. Иранда 2 жылдай қамауда отырған ақш азаматы кәсіпкер Реза Такхави босатылды. Такхави оппозициялық ұйымдармен байланыс үшін көлікке алынып қамауға алынған. Ол оппозиция белсендісіне $200 берді деп ұсталған. Бірақ Техран түрмесінде отырған америкалық кәсіпкерге ресми айып тағылмаған болатын. Реза Такхави өзіне ол ақшаны беруді Калифорниядағы танысы сұрағанын алға тартып, оған көмектесуге келіскенін айтты. Америкалық кәсіпкер Ирандағы достарына жиі барып тұрған. Венесуэла 2011 жылдан бастап 3 жыл бойы Беларусь еліне 30 миллион тонна мұнай жеткізіп тұрады. Мұндай келісім Венесуэла президенті Уго Чавестің сенбі күні Минскіге сапар кезінде қол қойылды. Чавеспен кездесу кезінде Беларусь президенті Александр Лукашенко:
«Дорогой Уго, я еще раз хочу тебя поблагодарить за ту колоссальную помощь, которую вы оказываете».
Қымбатты Уго, мен сізге Беларусь халқына қиын кезек көрсеткен шексіз көмегіңіз үшін тағы да рахметімді айтамын. Бір кезде сіздің маған «бізге сенім артыңыз» деген сөзіңіз есімде. Біз қолымыздан келгенше, мүмкіндігімізше Венесуэла халқына алғысымызды білдіруге дайынбыз, деді Лукашенко. Минск Мәскеудің Беларуське берілетін мұнай экспортына баж салығын енгізгеннен бері Венесуэладан алатын газ көлемін ұлғайтуға тырысып келеді. Чавестің Мәскеуге сапары барысында Ресей мен Венесуэла арасында бірқатар келісімдер жасалды. Оның бірі Ресей Венесуэлада бірінші атом электр станциясын салуға көмектесетін болады. Жексенбі күні Пәкістанның үлкен қаласы Карачиде аймақтық ассамблея үшін дауыс беру басталды. Жексенбіге қараған түні Карачиде жексенбілік қақтығыстардан кемінде 22 адам қаза тапқан. Карачи тұрғыны Имран Ахмет:
«Бүгін мұнда дауыс беру болып жатыр. Жағдай өткен түннен бері өте жаман. Бұлай болмау тиіс еді. Бұл жаман болды. Өткен түннен бері 25-30 адам қаза тапты», дейді Карачи тұрғыны. Полиция дауыс беру учаскелеріне қауіпсіздік күштерін орналастырды. Тамыз айында Карачидегі ықпалды партияның депутатын өлтіріп кеткен болатын. Жергілікті билік өкілдерінің хабарлауынша, қаланың түрлі аудандарында қарулы адамдар саяси және этникалық топтардың өкілдеріне шабуыл жасаған. Карачи Пәкістанның ең ірі әрі өндірістік қаласы. Ауғанстанның НАТО бастаған әскери коалициясының хабарлауынша, жексенбі күні елдің оңтүстігінде бір әскер бомбаға түсіп мерт болды. НАТО ол әскердің қай елден екенін айтпады. Сенбі күні Ауғанстанда әскери коалицияның екі сарбазы екі бөлек жарылыстан қаза тапқан болатын. Ауғанстанда қаза тапқан әскерлер саны осы айда 44-ке жетті. Сонымен қатар сенбі күнгі жарылыстардан кемінде екі бейбіт тұрғын қаза тауып, бірнешеуі жараланды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Израиль мен Палестина жетекшілерінің басын қосуы керек болған Париж саммиті кейінге қалып, таяу шығыс бейбіт процесінің тағдыры бұлыңғыр тартты. Израиль премьер-министрі Бениамин Нетаньяхудың кеңсесі алдағы аптаға жоспарланған кездесудің мерзімі кейінге ысырылды деген мәлімдеме таратты. Франция президенті Николя Саркози таяу шығыс жетекшілерін Парижде бетпе-бет кездесуге шақырған болатын. Қыркүйек айында ақштың арағайындығымен басталған таяу шығыс келіссөздерін жалғастыру үшін Израиль премьер-министрі Нетаньяху, Палестина жетекшісі Махмуд Аббас және Мысыр президенті Хусни
Мүбәрәк шақырылды. Осыған дейінгі келіссөздер Израиль үкіметінің батыс жағалауда еврей қоныстарын салуды жалғастыру жоспарына Палестина тарабының наразылық танытуынан соң тоқтап қалған болатын. Израиль бейсенбі күні шығыс Иерусалимде тағы 238 тұрғын үй салу жоспары туралы хабарлады. АқШ, Ресей және Франция Израильдің бұл жоспары көңілге қонбайтынын айтып, ол бейбіт процесті тоқтатып тастауы мүмкін деді. Үндістан полициясының хабарлауынша елдің солтүстігіндегі діни жиын кезінде туған үрейден дүрбелең болып, кемінде 10 адам қаза болды. Тағы 3 адам жарақаттанып ауруханаға түскен. Топалаңда 4 әйел мен 6 ер адам қысылып қалған. Бихар штатында үнділердің Навратри діни мерекесін тойлау үшін 20 мың адам жиналған еді. Азия тынық мұхит елдерінің министрлері жексенбі күні әлемдегі азық-түлік қауіпсіздігі қазір қиын кезеңде екенін айтып мәлімдеме жасады. Олар құрсағы тойып тамақ ішпейтін 1 миллионға жуық адамға көмектесу үшін өнімдерді молырақ шығаруға шақырып отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырды.